Sveiki, čia žinių radijas eteryje laida opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien mūsų laidoje Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas. Sveiki.
Sveiki, labas rytas.
Na, apie liberalų reikalus mes dar kiek vėliau pašnekėsime, galbūt į pabaigą, bet dabar yra svarbių aktualijų apie LRT tyrimas apie Karbauskio agrokoncerno trašų pirkimą. Jūs kaip nors čia stebina, nestebina tos sąsajos?
Mane džiugina kitas dalykas. Žiniasklaida ėmėsi tyriamosios žurnalistikos rimtai. Tai dar viena žiniasklaidos priemonė LRT, kuri jau kelintą tyrimą, mano supratimu, profesionaliai padaro. To labai trūksta. Ir tai yra netikėta Karbauskiui. Karbauskis vis konfrontuodamas su žiniasklaida galvojo, na ką jie padarys. Dar atsiranda pagrasinimai, kad štai viešinimo ten programos lėšas galėsime nukirpti, na ir sužlugdysime. Nepaisant to, ta tyriamoji žurnalistika iš savų išteklių, iš pilietinės pozicijos ima ir pradeda daryti. Ir Karbauskiui labai nepalankius dalykus jau kelintą kartą, prieš tai 15 minučių ilgos istorijos, dabar LRT. Kitas dalykas, man atrodo, kad LRT tyriamoji žurnalistika atsirado ir kaip atsakas į tuos spaudimus, kuriuos Širinskienė ir Karbauskis ėmėsi. Aš taip žiūriu į evoliuciją ir man atrodo, iš pradžių buvo suvokimas, na gal atsisakysime Siaurusevičiaus, ateis Monika Garbačiauskaitė Budrienė, gal čia viskas išsispręs. Ne, neišsisprendžia. Gal atsikratysime Jatilaičio politinių laidų, gal išsispręs. Ne, neišsispręsime. Pamatė radijas televizija, kad valstiečiai eina gerokai toliau. Jiem reikia realiai perimti LRT valdymą ir įtaką. Na dar, sakysim, nuo rudens pasirodė LRT laidose pats Karbauskis, jau pradėjo eit. Buvo galima tikėtis, gal švelnės tonas iš valstiečių pusės. Ne, valstiečiai daro tai, ką toliaregiškai yra užsiplanavę. Kas nors turbūt galvoja, kad valstiečiai ad hoc, va tai priešokiais ką nors daro. Mano supratimu, jie daro pakankamai sistemingai ir ne tik šitoje sferoje, bet ir kitose.
Tai, bet vis dėlto LRT...
O trašos, da, apie trašos, ne?
Pačias. O trašos, kaip?
O trašos, na, juokingai atrodo, vakar Karbauskis pasako, kad taigi verslininkai pirkdami prekes iš kitų, nes, iš kitų įmonių nesidomi, kas tas įmonės valdo. Neįsivaizduojama, kai tu perki už milijonus, kad tu nepasižiūri, kas yra tos akcinės bendrovės, iš kurios perki už milijonus ir sudarai ilgalaikius kontraktus, kas yra jų savininkai. Na, ne nuo širdų atrodo Ramūnai Karbauskį, kad pats nesugebė atvesti galų, iki kur tie galai ateina. O tie galai ateina iki įmonių, kurioms yra taikomos tarptautinės sankcijos. Todėl žmogiškai aš nepatikėsiu, kad nesuprato, kad tai yra grandinė šitų būdų išvengti sankcijų.
Bet
ir toje grandinėje Karbauskis dalyvauja.
Pranešė, kad atsisako arba stabdys pirkimą grūdų
tai gerai,
trašų iš tos įmonės, tai vis dėlto čia kaip tą žingsnį vertinti?
Bent jau tiek. Na, jeigu jis ir toliau jeigu jis pasako, kad aš nežinojau, iš kur aš galėjau žinoti, kas ten už to stovi, tai štai jam pateikė dokumentus. Tai jeigu jis ir toliau sakys, a, nu tai nieko tokio, perku toliau, tai jis turėjo daryti kažkokį žingsnį, tai bent jau tokį. Nes, manau, žinojo seniai.
Vis dėlto čia įdomus momentai, dar kita prasme. Iš esmės mes žinome, kad nemažai verslininkų turi verslus Rusijoje, Baltarusijoje, sakykime, tos pačius prekybos tinklus, parduotuvės, na, įvairiausius dalykus, ypač jeigu tu Baltarusijai kokį nors verslą turi, tai visą laiką turi stogą kokį nors ten iš vietinių generolų. Matyt, Rusijoje irgi yra taip, kad kontroliuojamas tas verslas yra irgi nu, visokių struktūrų artimų valdžiai Kremliui ir taip toliau. Kaip jūsų nuomonė reikėtų elgtis teisingai, jeigu tu atstaiga verslininkas sugalvoja pasukti į politiką, parduoti į prekybos tinklus, kurios turi, sakykime, Baltarusijoje arba ten savo verslus, kurios turi Rusijoje tiesiog atsisakyti, ar kaip...
Na, aš tiesų verslininkas negalėčiau patarti, kaip kas yra tie vadinami aklieji fondai užsieniuose. Lietuva dėja nėra sukūrusi tokio mechanizmo Karbauskis širti, tik paskui supratęs, kad neišvengiamai teks atsitraukti, perrašė akcijų valdymą, turto valdymą. Tai kiekvienas turbūt elgtųsi savai. Tačiau reikia suprasti, kokią riziko zoną tu įbrendi, jeigu pasuki į politiką. Na ir dar, kai pradedi skaidrinti, reikalauti visų kitų skaidrinimus, aš taip pas tave praėjo jau porą metų, išlenda ir aš nežinau, kiek dar išlys. Aš nepavydžiu verslininkams, kurie nusprendžia eiti į rimtą politiką, nes tai yra dilema. Šitoje vietoje galima juoktis ar smerkti Karbauskį, tačiau pripažinkime, aiškaus mechanizmo valstybė neturi sukūrus, įstatyminio mechanizmo. Ką daryti tada? Mano manimu...
Ir šitoje vietoje dar įdomiau yra, kai jūs sakote, kad yra klėjai fondai arba kažkam, kaip Karbauskį atveju, jisai ten parašė akcijas perdavė valdyti savo advokatams ir taip toliau, tai jisai tuo labiau gali nusiplauti rankas, o sakyt, kad aš neturiu akcijų iš principo arba akcijas valdo kiti žmonės, kurie ramiai gali turėti verslus su Rusija. Ir sakyt, o mes...
Taip, galėtų, tačiau problemos atsivėjo iš to laikotarpio, kai jis dar nebuvo Seimo narys, viską realiai valdė, nebuvo perdavęs advokatui Valčiukui savo akcijų valdymo, reiškia, jis viską turėjo žinoti. Atėjęs į politiką, jis turėjo vieną šansą. Deklaruoti viską ant kiekvieno kampo, taip sakant. Ne, nedeklaravo ir štai lenda. Tegul man nepasakoja, kad Karbauskis 15 ar 16 iki Seimo rinkimų realiai nevaldė tos savo agrokoncerno struktūros. Be abejo, kad realiai valdė. Nes priešingų atveju, kodėl 17 jis perrašė neturtinės teisės advokatui Valčiukui. Tai reiškia, iki tol jis viską darė. Ir turtinius, ir neturtinius dalykus ir teisės turėjo.
Na, pas mus politikoje buvo politikų, kurie ir valdė, ir nieko neperrašė daug metų. Turbūt
yra buvę.
Politikų pakankamai žinomų ir kurie ramiai tą darė. Tai gerai, dar keletas momentų. Šiaip jau Seime per šią savaitę buvo nemažai prezidentės veto svarstoma ir nepavyko jų atmesti. Tai pirmas veto dėl prezidentės veto dėl Kirkilo partijos ir susiejimo pinigų su gynyba. Šitoje vietoje paaiškėjo, kad vis dėlto socialdemokratinė darbo partija negaus tų pinigų, kurie buvo suplanuoti. Tai tokie momentai. Ir tas buvo netmesti veto kažkaip taip nepritrūkus balsų. Kas čia darosi?
Tai mano supratimu, kas nors galėtų padaryti išvadą, ar netgi matau užrašus, opozicija susivienijo ir blokavo. Lygiai tiek pat balsų mes kaip opozicija sutelkdavome ir kitais atvejais. Ir pralaimėdavome. Reiškia problema arba tai nėra opozicijos nuopelnas. Aš žinoma galiu pasidžiaugti, kad mes susitelkėme, veikėme vieningai. Dar ir Lenkų rinkimų akcija, Krikščioniškų šeimų sąjunga pridėjo savo poziciją vienu ar kitu klausimu. Problema atsitinka valdančiųjų pusėje. Jie netenka vieno, kito, trečio, ketvirto balso. Ką jie dar iš esmės praėjusią savaitę demonstravo, atmesdami prezidentės veto dėl atliekų tvarkymo ir taip toliau, viskas. Dabar aš neminėdamas pavardžių pasakysiu, kad lėks iš tos frakcijos arba patys, arba bus išmesti bent porą žmonių.
Gal čia labai toks jautrus klausimas, ar galima pagal tai daryti išvadą, kad, na, aš kaip suprantu, jūs lenkiat prie to, kad valdančioji dauguma, jinai byra šiuo atveju.
Bet trupa. Bet tuo pačiu pradeda atsirasti pleištas mano įsitikinimu ir tarp Skvernelio bei Karbauskio. Ir galimai formuojasi stovyklo. Žiūrėkite, kaip aršiai atsistojo Bakas, kuris aiškiai yra Skvernelio žmogus, jis atsistojo prieš Karbauskio Širinskienės poziciją. Jis jaučia Skvernelio užnugarį ir tai yra ženklas, jeigu Bakas pasitrauktų, kad pasitrauktų ir daugiau. Dėl ko? Dėl to, kad ten seniai yra tikrai neblefuoju, tai patys valstiečiai pavardėmis yra pasakę 10-14 asmenų, dabar gal jų ir daugiau, kurie pasirengė išeiti, bet jiem reikia konsolidacijos brandulio. Tai yra asmens, personos, kuri vienytų. Na, kas pirmiausiai iš jų išėjo? Šakalienė, visi pasijuokė ir tiek. Matelis išėjo, na, nepartinis ten buvęs, jis nevienijo. Džiugelis, Urpšys, kuris jau visiems buvo įkyrėjęs. Jie nesutelkė aplink save. Reikia personalijos, Bakas iš esmės yra tokia personalija, kuri galėtų sutelkti tuos, kurie yra nepatenkinti. Dar priedo už Bakos stovi Skvernelis. Ir štai Skvernelis paima ir pasako...
O Skverneliui nuo to geriau būtų, jeigu Bakas išeitų iš frakcijos?
O čia skaičiuokime toliau, žiūrėkit, Skvernelis negirdėjau, kokią intonaciją tą pasako. Bet jis pasako, taigi Karbauskis gali būti kandidatas į prezidentus. Man įdomu, kokia intonacija jis taip pasakė. Maždaug Karbauskį galvok. Aš ir be tavęs galiu apseiti. Nepykit, čia galimi įvairūs variantai ir spekuliacijos, bet artėja biudžeto svarstymas. Skvernelį mes jau pažinome. Biudžetas genialus, kurį tiesa valstybės kontrolė vakar sudirbo totaliai, čia atskira kalba apie tai būtų. Skvernelis sakys, nepatvirtintas biudžetas, kas kontroliuoja Seimą? Karbauskis nesugebėjo, viskas. Aš atsitraukiu, pasitraukiu.
O jūs apskritai tikite, kad Skvernelis eis į prezidentus? Jūsgi ten turite informacijos.
O ar jis eis ar ne? Čia jau kitas klausimas. Jam reikia distancijuotis. Ateina diena X, kai jam reikia distancijuotis nuo Karbauskio. Arba jis liks jo glėbyje, globoje, trupančioje globoje, kuri neužtikrina nieko. Tai gal geriau ne būti kartu ir silpti, o pasitraukti atskirai ir turėti šansą stiprėti.
Kas tu tuomenį pasitraukti? Tai, prasme, Bakas, Svirnelis išeina į kurią frakciją kažkokį Seime, ar kaip tai turėtų?
Frakcija, ateityje gal dar kažkas. Aš nebūtinai sieju su prezidento rinkimais. Jūs pasižiūrėkite.
Bet jis praranda pozicijas iškart premjero, visą kitą labai daug dalykų.
Taip. O kažkada pasitraukė iš ministrų, prarado ir nieko. O kažkada atgimė. Reikia rasti modelį. Žiūrėkit, nu nereikia turėti iliuzijų, kad tokie liberalų žmonės kaip ministras Virginijus Sinkevičius bus visą laiką su Karbauskiu arba Širinskine. Neturėkim iliuzijų. Anksčiau ir vėliau tai turi įvykti. Turi būti rastas argumentas, proga, motyvas susiformavus tikslą. Ar jau suformuoti tie tikslai, kurie pagrįstų galimus atstilimus, aš dar nežinau.
O jūs čia dabar sakote, kad maždaug Skvernelis, Sinkevičius, jie jaučiasi tiek prispausti, kad jau kvepot nebeturi.
Jie nesijaučia prispausti, jie pradeda dirbti nerezultatyviai. Vyriausybė dirba gerai ar blogai, teikia Seimui produktus, Seime niekas arba nesirūpina jais, nes reikia dirbti su Širinskienės komisijomis, su prezidentės veto ir kitom politiniam tuščiom ambicijom, arba Seime neatsiranda balsų palaiminti šitiems projektams. Tai ką daro vyriausybė? Ji pradeda atrodyti beprasmiškai kaip voverė rate besisukanti. Premjerui tokios Seimo daugumos taip pat nereikia, jeigu jinai neužtikrina jo darbo rezultatyvumo, jeigu jis negali pasakyti, štai mes padarėme. Trupanti Seimo dauguma tampa girnapusę po kaklu ir premjerui, kad turi ateit diena X, kada vyksta styrybos.
Tai kokios čia prognozės jūsų? Vis tiek dar bus ne vienas sprendimas, vėl bandysėjimas pritarinėti LRT pataisoms, kiek aš suprantu, kiti dalykai, ar čia susirinks to ta dauguma?
Man atrodo vis mažiau šansų, kad susirinktų. Jau beje įvyko labai aiškus mentalinis lūžis. Na, Bakas atsisako duoti Širinskienės komisijai tyrimo medžiagą. Motyvai įvairūs, bet tai akivaizdu, kad tai nebėra kolegos. Žiūrėkite, kokios ponios Baštienės replikos. Gal aš blondinė, gal aš čia ko nors nesuprantu. Na, kitaip sakant, jinai irgi purkštauja prieš Širinskienę ir taip toliau. Tai atleistite, akivaizdžiai matosi, bendraujant, kalbant, aš nenoriu ten užkulisinių pasikalbėjimų pasakyti. Viskas. Ten komandos kaip kumščio nebėra, pirštai atsilenkinėja ir sukama.
Karbauskis taip pat teikia kaip demokratija, tai frakcijų išnekėjimą tokį ir sako, Bakas liks frakcijoje. Tai
jis... Be abejonės. Pateikė, pamenat, kad lygiai taip pat sakė, ne, tai Urbšio už nuomonės tai mes nemesim, Džiudelio nemesim už nuomonių skirtumą. O kas tada yra padaroma? Džiudelis apkaltinamas, kad darė poveikį aplinkos ministrui. Neleistina poveikį. Jo, čia ten poveikio pasirodo nebuvo. Pats ministras neįdė, bet štai apdergiamas žmogus, išmetamas iš frakcijos, Urbšiui inkriminuojama įtaka vyriausiai tarnybinės etikos komisijai, ar ne, irgi nusikaltelis. Už nuomonių skirtumus mes nemetame, bet taigi nusikaltelis. Apkaltą jam reikia daryti. Sugalvojami kiti motyvai. Nesakoma, kad už nuomonių įvairovę mes mesime iš frakcijos. Tai paverčiama žmogus nusidėjėliu.
Gerai, dar keletas dalykų, galbūt žiūrinti laiką, ne tiek keletas, kiek liberalų vis dėlto klausimas įdomus yra. Vilniaus mieste liberalų sąjūdžiai dabar kas nors atstovauja ar ne, kaip partijai?
Be abejo, nes ne.
Praėjusiu metu, rinkėjas dabar ką turi?
Praėjusiu metu spalio mėnesį liberalai padarė keletą labai staigių spontaniškų žingsnių, manau, tada pradėjo realizuoti savo komitetinę strategiją. Išmetė 4 frakcijos narius iš liberalų, Martikonio grupę vadinkime. Pakeitė valdančiosios koalicijos partnerius, tai yra išmetė konservatorius, pasiėmė Lenkų rinkimų akciją. Ir trečias dalykas, nuėmė administracijos direktorių Almą Vaitkunskienę per kelis bandymus. Visa tai vyko nei tariantis su partija, nei kas, o man kaip sakysim, pasiskaitant portaluose, kad taip įvyko. Kažkas prasidėjo tada. Na, o dabar patys likę liberalų sąjūdžio frakcijos nariai persivadino kitokią frakciją, tai formalaus atstovavimo nebėra.
Ar galima sakyti, kad žmonės, kurie, sakykime, balsavo savivaldos rinkimuose, na, gerai, imkim čia šiuo atveju sostinę, tyrinėkim, nes matyti yra ir kitose vietose liberalai, kurie irgi kūrė rinkimų komitetus, bet, reiškia, tie, kurie balsavo už programinės liberalų sąjūdžio nuostatas, sakykime, už punktą A, B, C, jeigu susikūrė naujasis darinys, jisai logiškai mastant sako, kad mes nenorim dirbti, kaip dirbo liberalų sąjūdis. Mes norim kitaip dirbti.
Tai yra, nenorime dirbti, kaip patys dirbome 3,5 metų. Patys.
Tai patys dirbom, tai čia kitas dalykas. Bet jie, na, staiga sugalvoja, kad gal tie principai, pagal kuriuos jie dirbo, galbūt pats liberalų sąjūdis, reiškia, nebe toks yra. Tai iš esmės atsiskiria dėl to, kad jiems nepatinka tai, kas vyksta ir kokias nuostatas turi partija. Tai šitoj vietoj rinkėjas, kuris rinko pagal tas nuostatas, iš esmės, jisai balsavo už tam tikras A, B, C ir liberalų sąjūdžio nuostatas, jis nebeturi tų programinių dalykų taryboje atstovavimo, ar ne?
Aš suprantu, kad jūs čia klausinėjat, bet aš irgi tada retoriškai paklausiu. Negi jūs tikite tom deklaracijom, kad atsiskiriam nuo partijos, nes ta partija nebe taip dirba, ar ne? Ne, patys susikuria iš tiesų kitus tikslus, kitas strategijas, klausimas, kokius argumentus deda į viešumą ant stalo. Tai, sakyčiau, dar vasarą, kai Šimašius sakė, kad planuoja į komitetų, jis disatydavo ten vakarienių metu. Čia nieko asmeniško, nieko prieš tave, nieko prieš partiją. Tiesiog aš įstitinęs, kad tokia reikalinga strategija. Gerai, gali būti tokia strategija. Ir štai pabaigoje tą strategiją dar papildo tam tikrą retoriką. O dar šita partija štai kokia yra? Man nepatinka, tai aš pabaigoj jau po išsiskyrimo ir sakau, aš galiu viską suprasti, turi savo strategiją, eik, būk geras, nederk viešumoje ant tų ar ant partijos, su kuria dar iki užvakar normaliai kalbėjai ir sakė, čia nieko prieš partiją nėra. Čia tiesiog mano strategija.
Nu, tai čia kiti dalykai, bet taip, mes laiko neturi, bet jeigu aš nėra. Kaip rinkėjas balsuoju už liberalų sąjūdį, kuris sako, pavyzdžiui, nudažysim dangų raudonai. Ir staiga aš nubalsuoju, liberalų sąjūdis turėtų dažyti dangų raudonai, bet staiga paaiškėja, kad nebėra atstovavimo taip. Taryboje. Ir aš kaip balsavęs sakau, tai kas čia dabar dažys rankų raudonai?
Politikų ir rinkėjų santykio problema, tai yra santykio krizė. Ponas Šimašius tikrai turi sukurti naują pasitikėjimo santykį su rinkėjų mase. Ta pačia.
Sukurs, bet jis sakys, bet mes norim dažyti mėlynai arba juodai, tai ką dabar? Man daryti, kuris norėjo raudonai.
Klausimas, ar rinkėjas patikės. Klausyk, vakar tu norėjai dažyti raudonai, o rytoj jau žaliai, tai...
Jis sakys, liberalų sąjūdis norėjo, aš ne.
Na ir kas patikės. Man labai įdomu šitie psichologiniai, politinės psichologijos aspektai. Negi galvojama, kad, sako, nuo partijos atsiribojame, kurie įklimpusi įtarimuose. Negi paties Šimašiaus pokalbiai ar santykiai su MG Baltic dingsta staiga dėl šito. Dėl to mes ir nutarėme.
Man netiek įdomu, tai jūsų vidinės peripetijos, kas su rinkėjui bus?
Lygiai tas pats, ar rinkėjas pamirš, kad norėjo daržyti šitą partiją dangų raudonai. Tai juk nepamirš. Nieko rinkėjai nepamirš. A kaip jie vertins? Kaip bus pateikta?
Gerai, tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū Jums, Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas, buvo mūsų laidoje. Dėkui, kad atvykote. Iki kitų kartų.
Ačiū.